amaikagarren podcast honetan hiru elkarrizketa batu ditugu. Torletako Tazar, Izaro Toledo eta Mikel Azkarte Azkasua. Ipuña, filosofia eta aitatasuna izpide izan ditugu.
Aldean Torleta Kortazar dugu. Torleta, egunon?
Egunon.
Bueno, Torleta, ipuin kontalarizak, beste gauza askon altean, baina ipuñak badia presente zure bizitan, ez da? Azkenen gurte hauetan?
Bai, egia esan, bai, gauza askonaz, baina beste batzuen artean ipuin kontalaria ere bai, eta bueno, bai, ba zuen txokora gerturatzeko nire kako txartien aitzakia ere bada ertzori behintzat, nire bizitzako ertzori bai.
Claro, ipuinen bueltan hausnarketa ugari eukial ditugu, bai gurasotasunetik, baita bestela, bai, ez? En kasu honetan, zuk azkenengo kolaborazioan, guraso.eusuko azkenengo kolaborazioan, ipuin sexistak izeneko artikulu idatzi duzu, eta hortzen gaurko gaixa, ipuinak sexistak dira, ez dira, ipuin sexistak badare, eta hemen, ez dakite, baina iruditzat, Torleta, ipuin kontalari, ipuinetan aditu edo entzat hausnartu duzun pertsona izan da, eta pertsona feminista izan da, ze badak igu ez, ez da gusa, mazturanten bai, feminismoak badukala presentzia zure, zure bizitan. Claro, nola ustartzen da, hau? Ze askotan entzun izan dugu, ipuinak eta ipuin tradizionalak batez behar, pasesistak diela.
Bai, taldeetatik topo egiten dugu askotan iritzi horrekin, ez da, gure langintza honetan. Eta noski guk ere gure ipuinak prestatzerakoen, ba hori, ez? Eta horreko moreak jantzita ditugu momentuan, antzematen ditugu gauza asko, ba bestianak ere osoak guretzat, ez da. Baina hortik eta, ba hori, zaku berean ipuin tradizional danak batez ere sartzea, ba, eskat justu iruditzen. Eta horregatik ba aldarrikatzen dugu hainbat ipuin kontalari ez nazkarra, baina bueno, ba ipuin tradizionalen boterea eta eurak aukien mezu eskutu hoiek elementu batzuengatik baztertzea bialdez pentsatu beharreko gauza dela gutxienik. Lehenengo botean baztertu beharrean ba beste aukera bat eman behar jakola ipuin tradizionalei, ez da. Askotan sartzen die zaku berean eta etiketa hori jartzen dotzagu gaur egungoak sexistango ez balira bezala, ez da? Gaur egun publikatzen dan asko ere, badauka asko zer begiratuta zer aztertua, ez da? Gertatzen dena askotan, ipuin tradizionalak azkenean, aspaldi sortu eta kontatzen, aspalditik kontatzen dien ipuinak diela, ez da? Eta orduan, ipuin horietan, genian ba, rolak markatuta etortzea, batez ere zaintzari lotuta dausenetan, edo langintzen inguruan, ez, nola ez, mila zazpireungarren urtean, bizizauien egoera islatzen dago ipuin horiek, ez da, eta orduan ezin da beste la izan. Eri ezot, larriagoa da gaur egun ere horrelako gauzak reproduzitzen jarraitzia gaur egungo ipuinek, ez da? Orduan, ba kontestuan jarri garria, sexistak dia, arrazistak dia, eta izta asko dia ipuinak, ez da? Nolabait, momentu horretan bizizan egoera izlatzen daudelako ipuinek, ez da? Tradizionalek bere garaikoa eta gaur egungoak, ba gaur egungo honetan, ez da? Orduan, bai, iruditzen jat, sartu garela nolabaiteko zurrunbilo zensore baten politikoki zuzena izan behar horretan, ari gara ibitze jatastakeri asko egiten. Orduan, guazen bi aldiz pentsatzen, hausak, ez dakitez, ba, nik azkerian feminismotik, ba, adituei entzuten didan bezala nik faltan botatzen dut ipuinetan, eta aurreta gazte literaturan adituak dien hoietan, pertsona hoiei ere ahotsa ematea gai honen inguruan.
Ipuin kontalari asko esan duzu, ez? Ipuin tradizionalen defensa egiten duzu, badaukelako indarra, badaukelako bere historia, badaukelako, ez? Eldu dialak gure gana, zorionez, eta dialako islada bat, garaibateko jendartiana, gaur egungo jendartiana ere. Kontua, Ba hori, ba horietako askotan, eta aipatu duzun bezala, rol oso markatuak aurkitxu alditxugula. Eta askotan, ba, guri kontalari bezala, eta agian, ez, ja, etorriko nesku lasotasunera, eh? Ba, batetan, krak txiki batuk egiten dozku, ez? Ikustia rol markatu horrek. Eta adibidea jarriko dugu mai gainean ibitzen bajatzu, Edurne Zuri bezalako ipuin klasiko bat. Bai?
Bai.
Claro, hori kontatzen dugu, eta kontatzen dugu, eta gura ala hori kontatzen, agian inaldozku krak, ez da? Inaldozku min pixka bat, ba, horren zaintzaie, horren, ez, ba, etxeko ardura, izango da, ben, pertsona bat kontatzen. Claro, hau nola egiten da, puintro ditreizionalen esentzia mantendu, eta aldi berian, ba, gure ikuspegi hori, ba, zehatzen, ba, txertatzen bertan. Horra zerketa horleta, guau.
Bai, eta elementu asko eta ertz asko dituen ipuina eta gaisa da, ez da?
Bai.
Azteko, zein Edurne Zuriren berzio kontatzen ari gara gure umiei. Ez, askotan, alde batera izan dugu, zuk esaten duzun hori, ez da? Adibidez, jo, oso zaintzarekin, oso figura, bai, hor leuna, ipotxak, ez? Eta gero muxuaren hori ere bai, ez da? Elementua hor dau. Eta horrekin gelditzen gara. Nondik jaso dugu hori? Segurazki, ja, ikusentzunezkotik pasatu dan berzio bat eta sari gara izendun asko, gehiago esan barik, ez da? Jatorrizkora baldin bagoiaz, nik adibidez, bai ikusten dut, ez da? Karo, oso trama potentzia da, ez? Ama jeloskor batek alaba ordea botatzen dago etxetik, ez da? Ederra dalako. Edertasunaren kanonari buruz ere itzein beharko geuke, ez da? Zergatik imaginatzen dugu, ipuin tradizionalean, esaten dagoena da aurkezpenean, ez da? Ama batek gure dagoela alaba bat, amesten dago, ezin dago lako ama izan, eta orduan amesten dago, eta nahiko leuke alaba bat, igia beltza daukana, ebano, egur kolorea, bezain hori, elurra ikusten ari da, no, azala, edurra bezain zuria, eta Espainiak odola bezain gorriak dituena, ez da. Jartzen bagara horretan pentsatzen, segurazki gaur egun, dauzkagun, edertasun kanonetik nahiko urruti dauden elementuak dira, ez da, azal morenua, errubia, begiurdinak, hori askotan dotzen dugu, ez da, edertasunarekin. Beitu, azteko ja, ba, edartasunaren ezberdin batzuk, ari antizkat horrega txuago honetan zer izan behik, ez da? Baina, zugaldetu doztasune honetara, karo, bera, etxetik kanpora botatzen dago, teorian, nerabea izan behik, karo, basuan dago bakarrik, etxe batera iristen da, guk egiten dugu beste etxe batera joten garenean, ez? Gure, eskaintza, zer da, oza, dakiguna egiten, ez? Osa, ni presnau hau egiteko, ez da? Eta izan daiteke zaintzaren hori bat. Zergatik zaintza gutxi ezten dugu ipuin baten. Zergatik ez da importantia zaintza. Berak, bere, Edurne Zurik bere eskerrone, erakusten dut, eskaintzen dugu bere burua, jo, banik hau ingo dut, zuek lanera, zoazten bitartian. Ze elementu dauen mende bai, ipotxen, figuraren transgresio bat dago egiten jarri bai hemen, edo eraldaketa bat. Izan ere, Disneyen berzioan ganberruak die, zikinak die, baina jatorri atzerago baldin bagoiaz, ipotxak jakintxuak die. Lurraren aspiradoiaz, lurraren zakontasunean lan egiten dauen pertsonak, oza, arri bitxiak ateratzen lan egiten daue, jakituriaren simbolo die, oie, parte espirituala, lurrazpiko urak eta lurrazpiko bitxiak, azkenian die gure psikearen hori bat, ez? Pertsona jakintxu batzuk die, laguntzen dutzie Edurne Zuriri bezauria sendatzen. Orduan, horrela ikusten baditugu ipotxak eta horrela ikusten badugu kontestua, segurazki gauza ezberdin bat kontatzen. Kontatzeko aukera daukagu gure txikiei. Orduan, karo, guztion ez suposatzen dago. Ba, guraso bezala izugarrizko lana egitea. Eta ez, liburutegitik lehengo hartzen dugun liburua hartu, zabaldu eta kontatzen hasi. Guk jakin barik aurretik zehari garen kontatzen, ez da? Honek aurreta polit bat, hori niretzako, zoragarria dan lanketa bada, ez da? Aurretik zera hori zia. Karo, hemen daukagun beste kako txartian arazo txiki bat zer da, askotan, gure aurrentzako ipuin tradizionalak ja ilustrauta datozela. Eta horren horrek ere, ilustrazioak berak ere asko markatzen dau gure kontaketa zehuniek, gure hitzak entzuten dituzte, eta irudia ere, irudian ere apoiatzen die, ez da? Orduan, karo, pues agian, aztu behar ditugu irudirik ez daukaten ipuinak, eta gu lantzen joan askotan ere, honetan, pues, euskeraz, niri kostatzen jat aurkitzia euskeraz idatzita ondo itzulita, ondo egokituta da zen bersioak aurkitzea horren karo, pues igual, beste hizkuntza baten publikatuta dauzen netara jo behar dugu, edo igual, gure lanketa guk egin eta gero guk ere, gure ama hizkuntzan kontatu aldotzagun miei ere historia hauek, baina gure bersioa izan dadila, edo gustoko daukagun bersio bat kontatzea, ze azkenean hori da, diberzinua da, benetan gu azebetetzen gaituen zeo zertaz hitz egitea, eta ipuin, benetan komentzitzen ez gaituen ipuin bat kontatzeko, pues hobeto beste zeo zer hartu, eta beste bat kontatu, eta ipuin tradizionalekin berdin, osea, baldima dauz elementuak, zalantza sortzen duzkuena kontra esan, aukeratu beste bat, eta pasatzen, ez da zer pasatzen, baina nik bai, gonbita ingo neuke, sakonki ipuin horietan dauen guzti hori, bigarren aukera bat ematea, zerbaitegatik pasau die belaunaldi ipuin guzti hori, zerbaitegatik iritsi die gaur egun arte, jarraitzen daue erantzuten, gure barru-barruko existentziarekin, gure izaera horrekin bat egiten dauen zeo zerroso sakona erantzun bat edo ikutzen dauen bentsatorri. Orduan, hor badau asko meretzat, hola arinki alde batera usteko arrisku hori, edo arinkediz alde batera ipuin bat izteko moduan.
Dorleta, ikutu dituzu hainbat kontu, eta bakoitzak inoen alko gineke denbora luze zizte egiten. Aipatuzu bertsioak, ze bertsio irakurtzen dugun. Nundik pasatu dan, eta nundik edaten dugun, ez? Aipatuzu bai ilustrazioak, eta honek, ez, ezan laguntzen da ben. Eta aipatu dituzu simboloak, ez? Ipuinen atzean eukial ditugun simbolak. Eta gore, gonbidapena, ez, gozamenetik simbolo hauek, bai, pixera aztertzera, edo ikustera, ez, horren atzean zer egon aldan. Aipe, adibide moduan, ipotxena jarri duzu, ez? Kontua da, agian, eta agian ipuñetan adituak ez garen gurasok, agian horrek falta ditugula, ez? Simbolo horrek ulertzeko pistak. Eta hori politxalitzak, ez? Ipuñ tradizional askotan, esan bezala, simbolo mordoska bat, aurkitzu alditzu. Baina horrek taz, oartu egin behar da, edo jakin egin behar da, edo, karo, eta askotan kontatzen ditugu oartzeke simbolo horietaz, eta egian barruan dagoenez esan nahia konturatzeke. Hortzen erronka daukaguna, simbolo horiek sala eratzea edo ezagutaraztea.
Bai. Jo, alde horretatik nahi badozu bibliografia titulu pare bat komentatu aldot hemen. Badau, orain gala goetan marrotetik gora Juan Cruzik erabidek iakzi zauen bularretek mintzora liburu bat guztiz eskaltzela gatuta dau. Niko inbigarren eskuko liburu denda baten aurkitu dut. Baina, bueno, liburu tegietan badaukago bularretek mintzora da. Eta ontsu, atara dau bersio bat gazteleraz. Del texto da la palabra. Iruditzen jat, bueno, mendi, betu, aprobetsatuko baitare, baina ingure dut kampaina bat liburu hori euskaratu eta izan dadin irakurketa, derrigorrezko irakurketa magisteritzako fakultate guztietan, psikologia eta pedagogia orientazio fakultate guztietan eta zergatik ez guraso guztientzat, ez da? Eiten dago irakurketa hain sakona eta politia zergatik dien garrantzitsuak ipuin tradizionalak umien, garapen emozionalean, zikean, ez bakarrik ipuinak baizik eta poesia eta musika zoragarria da liburua. Orduan, hor hitz egiten dau simbolo guzti hauetaz. Eta gero beste bat niri asko izugarri gustatzen jatena, gazteleraz dau, La bruja debe morir. Liburu honetan hitz egiten da ba horretaz, pertsonaia ustez gaizkileak dienak ipuinetan zergatik dien hain garrantzitsuak ipuinetan. Zorgin gaiztoak, osea, honetaz ere irakurketa bat egin daiteke, zergatik sartzen ditugun figura femeninoak danak izan behar dien gaiztuak, ez da zorginak, amaordeak, gaizkile guztia hauek beharrezkoak dira ipuinetan. Otsoa beharrezkoa da ipuinetan, eta otsoa bukaeran hil egin behar da. Baldin eta simbolizatzen baldin badau, pertsonaiaren antagonista baldin bada, hau da, bidea zailduko dotzon, eta hori da, bidea zailduko dotzon pertsonaia baldin bada, zigorra, hil esaten da, baina zigorra merezi da, eta zenbat eta kalte handiagoa in pertsonaiei, orduan eta zigor handiagoa jaso behar da. Nik uste dut ezin ditugula hola ogroak eta otsuak hola suelto utzi ipuietan, uniek bukaeran behar da horretako da zein hori, eta jakin zigor hori jasotzen da biela.
Ipuia da, bruja,
hori da. Bai, orduan, La bruja debe morir ipuin honetan egiten dau zazpi ipuin tradizional uste dut aztertzen dituela, eta hitz egiten dau ipuin horietan dauzen simbolo horietaz, ez da? Anaiarren arteko zelo eta bekaizkeriaz, iten hau irakurketa zoragarri bat liburu honetan. Eta gero badaz beste batzuk, badau Bruno Bettelheim psikoanalistak idatzita daukan liburu bat, el psikoanalisis en los cuentos de hadas, eta liburu horretan asko hitz egiten da psikoanalizitik, hori ere bai, eh? Baina hor adibidez simboloi buruz asko hitz egiten da bai. Eta bueno, izan daiteke hurbilketa bat, apurtxo bat, ba hori, bai, poliki poliki simbolo hoiek ulertzen joateko. Bai.
Bueno, egon alkuinak hitz egiten denbora luzez, bai simbolena, bai amaierena, amaiera esan duzu ez, ipuinak itxira behar da bela, eta gian askotan ba, ipui tradizionalei, ba, jartzagun beste pegaba da ipuinen amaiera zoriontsu hori, ez? Eta biak eskondu ziren, eta umeak egu zituzten, eta ez? Horrek batzutan egiten dozku krak batzuk. Eta hor, ba, berri begoia, ez? Ze bertxio jaso dugun, eta ze simbolo dagoen honen atzean.
Bai, askotan hori, bueno, nik beti defendatzen dut, printzesak eta erregiak eta amaiera zoriontsuak, ez zoriontsuak, niretzako gauza bada amaiera zoriontsu eta beste bada reparadorea. Bi gauza desberdinak die, baina bai, ipuin tradizionaletan bai jartzen dezik eta hori, ez da amaiera zoriontsuena. Claro, ezkondu egiten die, gaur egun, askotan gure jendartean, ba, bueno, ez, ba azkenean, ezkontzarekin daukagun zera hori, ez da, ba, bueno, azkenean nik ere konpartitzen dut, ez? Gaur egun ulertzen dugun ezkontza honek, ba, bueno, ba, patriarkatotik gauza asko dauka, ez da? Osa, simbolo oso potentia da, ez da? Eta oinarrian, osa, horretan oinarritzen da beste gauza asko nartien, baina horretan, ez da? Familia eredu oso konkreto bat horiten dagoelako, ez da? Islatzen dagoelako horrek, edo. Claro, ipuinetan azkenean, ezkontzen direnean, esan gure, ipuinen amaierak sari bat ekartzen dago, ez da? Protagonistak bidaia heroiko hori egiten dagoenean eta ondo bukatzen dagoenean sari bat dator, ez da? Ezkontza izan daiteke bat, baina ezkontzak simbolizatzen dagoena da, azkenean gure parte maskulino eta femeninoa edo gure parte fisikoa eta espiritualak bat egiten dauen momentua izaten da ezkontza, ez da? Enbeste, egia da gero, ba, hori ez, ba, karo, ba, figura hori hartzen da ezkontzarena, ez? Bai, da, pertsona maite mitzen die eta egoten da, ez da?
Maitasuna romantikoarekin lotzen dugu, ez? Baina agian, beste modu bater ulertu ezkero, agian beste sari mota bat ezkin aldugu ipuñan, hori dugu dugu okera.
Adibidez, hori da, bai. Zene alabena azkenean, ez, umiak eukitzen dituzten hori horren simbologia, horren atzien dagoena da, tribuaren biziraute bat. Azkenean, gure zerbait utziko dugu lurronetan. Zene alabak gure etorkizuna die, tribuak bizirauteko behar dauen elementuak diesen aladak, ez da hori irudikatzen dau. Askotan sartzen dira bai elementu magikoak, ez? Ba urrea, ez? Urriak akaiten dauen asto bat, edo urrezko sagarrak daukan zuaitz bat, edo altxor bat, zeozer behar dozunien kutsa iriki eta egokiko dozuna ez dakiz zer, ez? Orduan, horrek oparotasuna simbolizatzen da. Orduan, badauz horren atzean ere gauza asko. Ba betikoa, zidal, beti daukagu zerbait sartzeko, ez da, horretxek, narratzaileak guk kontatzen ari garen momentutik, ezkontzak txirriatzen bali madugu, sartu gink ez ez, ez? Beste ezkontza eredu bat, beste lotura bat, agian ez da ezkontza bat, agian da, bueno, ba, elkarrekin bizi izan ziren, pues, maitasunak iraun ziren bitartian, adibidez, aipatu gaiko lako zeo, zer ez dakit, ez? Osorion txuak izan ziren, pues, urrengo zuri gaitza iritsi izan bitartian, ez dakit, ez dakit, ez da, baina bai, claro, baina ipuina bukatu behar da, bestela hor gauz, ez? Osea, tramak irikita izten baldin badugu urrengo kapituluaren zain gauz, ezta? Eta askotan ipuinak izaten die itxiera bat, ba gero ja lotara joteko. Orduan, importantea da ondo itxita eta goxo ohera jatea ere.
Eta ez da jartu baina lagaezkero ipuina itxi gabe. Oso zeia da, hori lotarako orduretan lo hartzea horrek, oda, eskatzen da bitxera, eta bai, tasela bukatu da.
Hori da,
hori da. Itxera garantzitsua guk aukeratuko zela itxi, eta guk aukeratuko gube bai, eta hori beste aukera bada, bai, puina, bidaia bat moduan, ulertzen badugu, bidaia horretako protagonista zein izango dan, gurekin batera bidaia egingo da bena. Eta hor bai, ba, agian, bai, puin tradizionaletan, egingoa, ba, protagonista masculinoak badia ere, ba guk posible dugu ba gure erakarri eta gure gu nahi dugun protagonista izatea, ez? Bidaian.
Hori da, bai. Kontuan eduki behar dugu hemen gauza bat eta entzune moduan kontuan eduki behar duguna da protagonista dana dalakoa dela berekin egiten dugu bidaia. Bueno, aitona bat baldin bada, edo ume txiki bat baldin bada, naiz eta gure realitatetik nahiko urruti egon, berekin bidaiatuko dugu, sentituko gara identifikatuta, hori azteko. Baina egia da, ba, asko, protagonista asko, gizonezkoak edo mutilak izan da, agian, zergatik ez, ba, ingeikearik eta hori, esan da, baldatuko dugu, eta protagonista horrengoan, emakumezkoa duenezka bat izango da, ez da, izan daiteke gure aukeratik bat, Ipuinak berdi funtzionatuko dau? Berdi funtzionatzen baldin badau primeran, oza, eta nik askotan egiten duten zer da, eh? Baina beti ez dugu funtzionatzen, adibidez, txanagorritxoren ipuina, mutila baldin bada, beste gauza bateria gara kontatzen. Ez berdina da. Gira jori, adibidez, neska batek edo mutil batekin. Edo hona jarri dozuna, edurne zuriren adibidea. Balaz ipuin batzuk, pertsonaia aldatu ezkero ipuina ere aldatzen dago. Beste zerbaitari gara kontatzen. Beste batzu, beste askotan, ez, beste ipuin askotan antzera jaku bat bestia izan orba, pues goazen aukeratzen, goazen aukera bat ematen beste, ez? Ba beste imaginario batzuk sortzeko, ze azkenean pertsonaia bai jatorria, bai generoa, bai adina aukeratzen dugun momentuan bidai bat eta errealitate bat islatzen ari gara. Eban, zer kontatu gure dugu? Bueno, bagoazen horrekin jokatzen. Edo harik eta hori egiten, eh? Eta horrek pistak emango duzku, ipuinaren klabearen inguruko pistak emango duzku. Berdin dira jatzen da protagonista emakumezko batek edo gizonezko batek. Berdin da ipuina honen protagonista baldin bada Afrika jatorrikoa edo pertsona txiro bat, ez? Nola ingo luke bidai honek jauregi baten bizidan pertsona batek edo basoan bizidan pertsona batek, ez? Honek azkenean, maten duzku, ipuin horren barruan dauden elementu hoie taz jabetzeko aukera.
Bueno, ikusten dugu Dorleta, honalko guinake ipuinetaz hitz egiten denbora luzez, eta lasai. Beste baterako lagarko dugu. Zer, segurazki, eukiko dugu beste harimutur mordo bat, beste erronka mordo bat, ipuin kontalari edo guraso moduan ipuina kontatzeako orduan bebai.
Ba, ni prez, tarte oso gustora egonaz tarte honetan, eta bai, egia esan segurazki gauza asko galdetu zaizkigu aipatzeko, eta ba nahi dozuen arte, ni prez, beste tartetxo bat zuekin emateko, eta ipuinetaz bada, eta gurasotasunaz baldin bada, ba, izan ikas.
Eskerrik asko Dorleta, beste bat arte.
Beste bat arte.
arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon, Ander.
Bueno, zure gana jodou, ba, filosofatzeko pixkat, ba, horretan zabiltza delako azkenengo urtetan ez, aur filosofia sustatzen.
Hoi da. Gu egunerokotasunean gure taldean lau pertsona da, eta egunerokotasunean irakasleak alauak, eta lan aiten dugu LH-ko eta bigarren ezkuntzako dabatxiergoko ikasleakin, baina egia da, herrian ikusi genula, bazeola horren aldetik ere filosofatzeko nahi bat, eta interes bat, eta gogo bat, eta ez dela inbeste espazio hortarako, eta horrean esan gano, bueno, dakigun apurretik, ia sortu izakegun hemen, momentu batzu behintaz, elkarrekin taldean pentsatzeko.
Ala, ze sortzen da, oi hartzen filosofikoa?
Hoi da. Bai, dula 2018an, Donostian nintzen Tabakaleran aur filosofia inguruko ikastarotxo bat, eta hor juntatu ginen, oi hartzen lau pertsona, juntan bakoitza gure kauz, eta konturatu ginen, genak aladenak aurrekin filosofia ite horrekiko kuriosidadea. Eta hoxe, ba, alaxe, herrian ja lehenagoti bazo den ekimen batzuk aurren zaletasun hori bultzatzeko, eta, boi, abiatu genuen proiektu bat, eta zen, ba, bueno, ba, igande arratsaldetan, eskaintzen genien, herriko txikienei, ba, denbora, ze, bat ez ere behar duguna, hoi da, denbora, eta espazioa, ba, bueno, behaiek zazkaten, galdera filosofiko hiei, ba, erantzunak ematen zaiatzeko.
Aipatzen lehenoan, komentu lehenoan zurekin, ez? Iruditzen jakulako askotan, aurrak berez filosofo txiki batzuk badiela, galdera mordoa dauzkatela, eta denbora joan ala, ba, gaitxasun edo galdera guzti horrek pixka kamuste joaten gazela. Eta ez dakit, ez dakun egin beharra esan benetan mantentzea, ez? Grina filosofiko hori aurrengan.
Bai, idealena hori litzake, ez? Guke askotan filosofian, fakultatetik ikasten dugunean filosofia, ez? Pentsatzen dugu, ostras, ze izango litzake gizaki bat, txikitatik bere potentzialidade hori, ez? Filosofatzeko dakan potentzialidade hori, kamustu berrian, ez? Eutzi izan balitz loratzen, ez? Ba ez dakitze izango litzake, ne? Baina, bueno, egia da, bai, ba, ikusten dugu laurak berez dakala galdetzeko eta bizitakiko kuriosidadia eukitzeko joera, hoi? Eta hoxe, ba, hoi da, azkenian zaiatzen gana guk kasu hontan loratzen pixkatez, baina bai, berezkoa badugu, gero nola galtzen dugun, ba, eta kituztu faktore askoa bela, eta ez nuke jakingo identifikatzen zein dien, baina.
Bueno, zela jonda ibilbide hori, gande arratsaletan iten zinuten ibilbide hori, eta zeinekin egin dozu basaio filosofiko hauek?
Bai, ba, bira, gonbidatu, bueno, guk deialdea zabaldu ganon, herrian iru, LH3, lau eta bosgarren mailako txikienei proposatu ganean, bai, ja behaiek prezeuden gurekin filosofatzeko igande arratsaldetan. Ez da kasualitatea igande arratsaldia izatea, ze, bueno, ikusten dugu aztean zerre dazkatela extraeskolar pila bat, eta beti dakagula agenda topeaino beteta, ez? Eta ikusten genuen filosofatzeko batetik behartzela gogoa euki, eta bestetik euki bertzela lasaitasuna, ez? Eta askotan, ba, pake momentu bat. Eta esaten gano, jo, eski guke jartzen mani badugu, ba, ez dakit, ba, bertxelaritza den bezala arratsaldeetan astero egiten den zerbait, jo, ba, igual bi urtu leitekela nekagarria, edo, eta ez dakatzen bertxelaritzen kontra, eh? Eta oitura horien kontra ez dakatzen, baina, bueno, bai bertzela, ba, patxara bat. Zordu ningen unazen, proposatu igande arratsaldeak, ze, bagenekin ez zela egongo ez, eskolak idola eta ez ezer, eta oita behaiek lasai joango zian momentu batzelako, baino hilabetean behin. Ba ez genulako nahi ez dara, ez behaiek eta ez gu, ba saturatzea biskat horrekin. Bai.
Bueno, ibilbide txote egin duzu esan bezala, ze gai landu izan duzu, zei hauetan?
Bai, ba, bira, behaiei hasiera batean galdetze diegu zerei buruz gustatuko litzaieken hitz egitea. Eta hor ikuste ditugu biskat behaien zalantzak zein dien, ez? Eta hor konturatzen gana da, azkenean behezkaten zalantza horiek eta filosofian klasikoak dien gaiak bat datozela. Ez? Igual hitz desberdinak erabilita edo sakontasun maila diferentian landuta, baina eske gaiak errepikatiten dira. Badi irudi, badaudela gizakian gan, erantzun gabe dauden zalantza pila bat errepikatzen dienak ba 2000 urte pasatar, ez? Mm-hmm. Orduan gai hoietan ba beti agertzen da adibidez maitasuna, agertzen da baita ere egia zer den, agertzen da unibertsua, agertzen da zer dien emozioak eta bueno, guarritzen gaitun gai bat adibidez askotan da heriotzana, ez? Agertzen dela bueno, ba guk dakagun bezala beraiek ere badakate heriotzakiko olako jakinmin bat eta askotan tabua denez edo ez dakigunez ez dare nola landu, ba beraiek gai hori ere aipatzen dute. Hoiekia gai batzuk.
Betiko gaiak garai ezberdinetan eta filosofo ezberdinekin. Pizarro, Oiartzun filosofikoen beste proiektu bat ezagutu dugu, bakutixi filosofikoen forman.
Bai, oike, bai, ba. Bai, bira, ba, zigenean saioak iken, bai, presentzialak bia saioiek ez, ite itugunak, baina, bueno, ba, COVID famatu honekin, itxialdiakin, ikusi denuna zen justo gure saio garaian, ba, saio gabe geratuko ginela urte hortan. Eta orduan esan genuen, zein dezakegu guk, aurtengo proiektu aurreatea alizateko ez, bagenekin presentzialki ezin izango zelain, baina, bueno, ba, beste modu batean. Eta aldi berian konturatzen ginen baita ere guk saiotan erabiltzen genitun materialak asko ziela beste hizkuntzatatik itzultzen genitun materialak, ez? Orduan genekala lan bikoitza batetik beste hizkuntz topatzen materiala eta bestetik itzultzen, ez? Baina itzulpen bat ez da estare gure realitatetik sortutako material bat, ez? Orduan esan genuen, jo, ba guk herrian bakagu ze lehen ez dut esan baino saio hauetara baita ere gonbidatzen genitun eta herriko artistak, ba izan daitezke margolariak, bertsolariak, izan daitezke zine zuzendariak, orduan herriko artista ezberdinak etorria eta behaiekin saioak iten zituzten baita ere. Orduan jende, bueno, artista hauei eskatu genian azen ia kolaboratuko luketen gurekin lehenago aipatu dituan gai horien inguruko kontakizun eta ilustrazio batzuk iteko, ez? Eta orduan ingenuna zen, ba material bat sortu, ba material pizgarri bat da guri galderak sorrarazten dizkigun edozein material, izan daiteke ipuin bat, izan daiteke antzerki bat, izan daiteke irudi bat, gero aurrei galderak sorraraziko dizkien atroixeak utixi kaja bat, da 11 gai lantzeko material sorta bat.
Bueno, da material honek bere ibilbide txoa ingo zeban ja da. Zela erantzun dau gaztiak. Aurre.
Bai, bueno, ibilbide txoa izan da Luzia, ze lehenengo da pentsatu nola egin, gero claro. Da sortzaileekin elkartu da nola ikusi zetaldian nola sortu, gero da dirua lortu publikatzeko, da gero azkenik da publikatzea, ez? Mm-hmm. Eta ja publikatzen denean, ba aurren gana irizena, eta bueno, osa material hau da aurrentzat eta aurrak ez dian antzate bai, ez? Esaten genuen bai, aurrak dakate filosofatzeko gaitasuna, baina aurritzen dian horiek ere badakate oainik filosofatzeko gaitasuna, filosofia ikasi gabere, ez? Eta, bueno, bain ikusten nahi gana, pixkat, bai, jendeak erosi du, eta jende denak, pertsona denak bizigea korrika batean, ez? Eta, bai, erosi dut liburu, baina bainikan ez birakurri edo, bainikan ni ilustrazio politiak, baina hor gelitzen dira, ezko, ez? Eta, baina egian nada ikusten, aurtengo jartzungo saiotan, egia erabiltzen guk sortutako materiala hobea, ez? Uh-huh. Eta, bueno, ba, justo lehengo astean, ez dula, aste pare bat, ikuran un lehenengo saioa aurrakin, eta landu genuen lehenengo ipuña, eta egia esan ikaragarri pozikatea zien aurrak. Eta, bueno, ba, aurrekoan bergaran ere izan ginen, ez? Bertako guraso talde batekin, eta aur talde batekin, erabili genuen guk sortutako materiala. Eta, bueno, ba, ikusi genuen zen, erabiliaz zuko ateatzeko moduko materiala badela.
Osando, gure entzuleren batek nahi balin badau ba, kuskusatu edo eskuratu materiala, badago aukerarik ondikan, zero?
Bai, bueno, oantxe bertan lehenengo, bueno, gukin dugu edizio bat, ba, lehenengo buelta tirada batez, eta baia bukatzear gaude sorta hoi, baina ja bigaren edizio bat publikatuko dugu, eta, bueno, ba, litzake gurekin harremanetan jartzea, Oiartzun filosofikoakin harremanetan jartzea, eta liburua lortzeko modua egongo da. Eta, bueno, aber gero ikusi berkoa berze denda den presbeien dan saltzeko, eta hoi dena negoziatu beharra da.
Bueno,
baina, bai, kiskanaka.
ez da txarra bigarren edizio baten atarian egotea. Izaro, ba, eskerrik asko honen berri ematearren, eta ea mamatea honek ze bilbide ukitzen da ben bebai, ea aitzaki ero pizgarri adan ba, aur txikiek ba, gehiago filosofatzeko.
Hoize, ba, eskerrik asko zuei, eta, bueno, nahi zutenako, ba, bakitzute, nango den.
Zerean, Mikel Azkarate oku. Mikel, salde hon.
Salde hon, entzumos lehen dara.
Bueno, bentzen, guraztasuna zauznarteko aizakia txiki bat erabiltzen mazurekin izateko, bai? Eltatasuna ditzen, hori, ondo ditu magatu.
Perfecto.
Eltatasuna ningulari ez duzulako, zure azkenengo kolaborazio artikulua, eltatasunaren krizi eta metabertsoa. Pertsonaletik jatzen, Mikel.
Bai. Hor, badokat kompromisoa basuekin, gurasoakekin, guraso.com egin kolaboratzeko nebizean behin, eta askotan zeritira hitle kostatu ezate pentsatzia. Eta tartian, ba, asko ezagutzen don gai bada nere bizita, eta zuan askotan errezena da, bai, hortik tira egitea, ez da.
Bai, baina, bueno, bakoitzen esperientzia pertsonalek, ba, balioa dozku, bai, ez, hausun hartzeko, eta honetaz izteiteko, bai. Aizatasuna izteiten dugunean, askotan entzun izan dugu, ez, aizia izateko moduak asko aldatzen egitela, eskerrak, zentzu baten bentsa, eta aizia izateko balintzak, bai, ez, horre, kolaborazio artikula ipatzen, ez, aizatasun bai menak, zelako bilbide dauti hauen, azken egurritan, bai.
Bai, bai, urte oso gut izan, ba, asko duzatu di, ba, dala ez horren bestera arte lau egun bakarri ziren, eri kostatzen za sinistia, ez, hori amasei astetan garenean, eta azkenengo iduna urtetan, ba, asko aldatu, eta ez da gize, ziritu bio ezeko entzuk, zuramente nerea baino jantzio, ba, zuten gizan geniat iritzia, ba, nik uste lege atletiko bulta horre bai, balizu izan da dela asko aldatzeko, ez? Gutxenez nik hartu dukaten aitza eta guraso gaztietan bai hartzen da, ez?
Ba, kontua da hori, zenete kontua da, zuberski aitza izateko mugak aldatziak bat zuzako nagoe bakarela, ez? Eta aldaketak, ez? Bai, zaintzan ikustu dutik, edo bai, ez? Zende artean eki aldogun, ez? Roletik edo familitzen bertan, ez? Edo roletik edo badukala, ez? Horten, bai, bidea egiteko da, hori guztot, alorez berdinetan. Mikel, baina, igual, badago, hau kontu bat, kolaborazioan aipatzen duzula, eta itzegin dugula igual beste foro batzutan, bai, beste aita batzutik, bai, eta da hori, ez? Entzen dela momentu bat, eta segun zela indi hori, ez da, bizitzen duzuna aitatazuna, eta... lehenengo jo bete horret. Bagian, ez da kalkulata mutxu bat, ez? Guraso aita ezberdin hori, ba... kontu bat egiteko beste bat egiteko, ez lortzen igual, ba, intimidade hori gure zemala, ez? Egiteko jo bete egitekan.
Bai, nik gutxen oso hola bizi izan dut. Hor gauzasko kontatzen dira, eh?
Bai.
Bat izan lehike... lana bera, edo lanaldi eten hori o baimen hori nire kasuan hitlau azte bostaztara garekin hitla. Horban segituan, lehenengo lau aztiak pasatu ziren oso aguro pizkatxo bat bizita berriera hori zen, ez? Eta hor bai zaiatzen zela gizu, eta indarra gizu dokazu, denbora gizu dokazu, lanian azita. Hor bai dagoela punto bat, nunamak. Beste argura bat hartan da den, ez? Gutienez gure kasua nola izan zen. Ezagutzen du kasua daneta ikuak, eh?
Bai, me horoko rego balizien alda, ez?
Bai.
Arrazio ezberdin gaitik, ondukan be, amaik hartzen da bela egian, portabolismo gehiago metzikia dienean, izan alda, edo zitea, izan alda, ez, aukeratutako kontu bat, edo alabe arrez, bai menei dago kitzonez, ez, aipatu dut zuen.
dana dala horrek gertatzen dena da, eta askotan, bai, gala, zikimendu, erintzimede gutxi lortzen dela aitek, eta horre gero, ez dakit da ondori iso bat, baina da, eta horre ipatik hartu bat, aitatxo zurekin, ez?
Bai, fase hori, ez da jit nire zen puntuteraino lotuta dagoen edo ez. Aztenia...
Zaten dut, ma...
Faseoa da, ume batu pasatzen daien faseoa da, fase gorra da, eta esan daukoa, juntaten bajatu ikime falta hori olako fase batekin, ma... Ba, izan lege denetan tragatzen zeltsua ilekena, ez. Eta horrekin lotuta, eta igual pandemia bizu izan duguno kaita bezala, nola baiteko bakarra bigartzen da, ez, holako gauzen hitz egiteko. Eta horre, artikuluan bertame komentiatzen dut, ba, emakumen inguruan jaretzia igual natural hau edo, eta gite hor bai gure ariketa bat egitea zeran ikustu pendiente badagoela, badago, ba, juntatze bat, kontatze bat, edozkite taldiena bai osturala da, eta hor, ez dakit, sortzen dira taldiak amenak, un esperiente diferente a compartir dituzten. Aita bezala dizo, pasan da, que incluso compartitzen dozunean batzutan ez lertzen. Ahí es, compartitzen dozu, beitxu, nera labak esto nera ikindo kartu nahi, zaten nahi tatxo ez. Eta empatia bat baino, batzutan zate osun, erantzuten dutzen da, jode, ba, izango ez, ez zala nahikoa saiatzen. Bezparatzen esatu, guau, zelako suertia, hola dukazu, ez? Beste hau zituako, eta irago, eta oso bizko aldatzen dara egite izateko modu bat, eta uste dut, ba, errimo diferentetan goia zela, eta ez da izen, bauko guna sentikortasun bat honek iko nik uste dut, saretze bat eta juntatze bat, egite egite bat, uste dut honi izan dutela.
Pero, ezen aldaba, ba, aito edo, izan dut nintu egiten, egin jasiruko, kezatu bat edo, eta uste dut egitea bai, horren mazatzea ere duan behuki aldo gorre, erronkatxua, eta holako zaurgarri bihurtze hori, eta zaurgarri garela
onartu. Bale, bale.
Bueno, egia da, eta zaten zuen modu naturalian, egual amataldea ezkotzen dela, egia da, eta entzun izan dugula bitu ezberdinei, eta emekola batzen ezberdinei, ba, ondiota me faltadala, danza hobeta ziteiteko taldea, zerigua, faltadala, gurasotasun azamatasun ezititeko gune espazio naturala. Horre, elekitun dut, eta agian, haipatun ez, egual haipatasun ezititeko, ba, sortu behar duzu, ereki behar duzu, gombia pena gota duzu, haitatasunan metabertu erekitiana.
Bai, bai, hauke bai, mazan dakoa. Azkotan, ideiak pizkatxoa josteko bai, gertuen daukasunera ebatzen za, eta ba, dala hilabete bat nire jauzin ditzen, eta erosina nolako betorreko, realidad virtualeko betorreko batzuk. Eta nola baitor, ba, badago ez, esaten dena, nolako betorreko ekin, ba, errezizan lekena norbera bere munduan autokomplazentzia bat egitea ez. Eta hori ezermo batera munda, ba, azkenean, gauza honetan bakarra dian bizitzia behar baduka pizka da tortik, ez? Zure munduan isolatuta egotetik. Eta nola baitz, holako betorreko emoleikena hori, baina emoleike bai beste saretzeko modu bat, ez? Ez dakit inkuso maskulinuago esaleiken edo ez, hori da nintzartzen ez agustitzen. Baina, bai, pizkatxoa bi horre juntuta botatako artikulua da, bai.
Eta, entzulea gombiatuko ditu, ba, irakurtzea eta berein iritzea botatzea eta berein esperientzea kontatzea ondo legoke. Eta zure ezkerrak emotia, Michel. Beste gurekin
kontatzea. Zuri,
dana. Venga, betatzea, betatzea, betatzea,
betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betatzea, betat